Și încred hvala sunt este prișli.
I was given a particular topic to speak on.
Dali să mi določeno temo, o kateri naj bi govoril, kadar mi povejo, da moram o tem govoriti, vedno rečem, ne, ne bom. Tokrat pa sem rekel, ja, ne vem, kaj se je zgodilo, verjetno nisem bil dovolj pozoren. Kadar me vpraša, prosijo, ne govorim o tem, kako sem prišel v zavest Krišne, lahko povem samo z enim stavkom. Še vedno poskušam priti do zavesti Krišne. Še vedno delam na tem. Koliko med vami se je rodilo po letu, pred letom 1970. Pomeni, da ste stari vsaj 51-50 let. Takrat sem jaz srečal bakte, leta 1970. Takrat je bil protest proti vojni v Vietnamu, v Washingtonu, D.C., so neke radikalne skupine protestirale proti vojni. Jaz sem bil v vojni, 18 mesecev sem preživel v Vietnamu in potem, ko sem prišel nazaj, sem protestiral. Bila nas je skupina vietnamskih veteranov, ki smo bili proti vojni, da je narobe, da je ta vojna sploh bila. Zdaj sem protestiral proti tej vojni in velik protest proti vojni je bil v Washingtonu, se pravi v glavnem mestu Združenih držav. In okrog glavnega mesta je veliko praznega prostora. Se lahko na tisoče, mogoče 100 000 ljudi lahko postaviš na to področje. In tam smo protestirali. In potem sem tam videl te ljudi v oranžnih rjuhah in sem si mislil, kaj se je zgodilo. Mogoče so se tako hitro zbudili, da imajo še rjuhe na sebi. Potem sem pomislil, z katerega planeta so tele. In potem so kar hodili okrog in delili so neke knjige. Jaz sem pa bil samo tam pač del teh protestov proti vojni. In z avtobusom smo robili kakšnih 4-5 ur, da smo prišli do tja. Cele Amerike so prišli, na tisoče ljudi. In ko sem videl te ljudi, sem bil očaran z njimi in tudi radoveden. Eden od njih mi je pristopil, ena mehna punčka, takole velika. In je imela dva paketka dišečih palčk in revijo. Dve dišeči palčki in revijo. In potem mi je rekla, to je za tebe in mi je dala dišeče palčke. In se nekaj ohvala in rekla, to bo 50 centov. Sem mislil, da si mi dal, ja, da si mi dala. Jaz sem vam dala, ampak to je 50 centov potem. In tukaj je revija, v njej lahko preberete vse o tem, kaj mi počnemo. To je tudi za vas in to je $2. $2. Pomislil sem, vse je lušna, ampak je kar tako zahtevna. Ampak sem rekel, v redu se nekaj pa mora delati. Tako da mi je dala ta letak, ne revijo, in dve dišeči palčki. In v teh letakih sta bili pojasnjeni dve temi. Krišna, vir vsega zadovoljstva in kdo je nor. Ta dva članka sta bila v letaku. In Prabhupad je napisal ta letak, kdo je nor. Kaj te ljudje so gledali Hare Krišnace in se rekli, te so nori. Nori ste. In Prabhupad je s tem člankom napisal odgovor na to. Vi pravite, da smo mi nori, ampak mi pravimo, da ste vi nori. kajti ne veste, kdo ste. Mislite, da ste telo in zato ste nori. Vsak, ki ne ve, kdo je, je nor. To je bilo bistvo tega članka. In potem še en članek, Krišna, virusega zadovoljstva. In doma sem vse prebral, ampak nisem ničesar razumel. Ničesar, nula. In potem sem pomislil, redu, palčke pa lepo dišijo. In sem dal vse to v moj predal, v mizi. To je bilo leta 1970. 1972, dve leti kasneje, pa sem jih spet srečal. Kaj se je zgodilo leta 1972? Spet sem nekako srečal bhakte. Ampak rečeno je, da ko iščeš nekaj resničnega v življenju, kaj ti moj občutek je, da je življenje bedno, da smo zaudarja. Nisem mislil na samomor, ampak ni mi bilo všeč življenje. Ko dobiš na koncu srednje šole, ko zaključiš srednjo šolo, se pravi, 5 let sem rabil, da sem zaključil 4-letno srednjo šolo, to že veste, kako mi je šlo dobro. In ko odhajaš te šole, se pričakuje, da nekaj rečeš, jaz bom bogat in bom pomagal drugim, da bom s tem denarjem, ki ga bom zaslužil. To ponavadi rečejo, ali pa želim biti zdravnik in rešiti toliko ljudi, odvetnik bom in bom pomagal tolikim. Ali pa zaslužil bom veliko denarja. Se pravi, v dveh vrsticah moraš nekaj povedati in tudi jaz sem pač nekaj napisal, vsak je moral nekaj napisati za ta letopis. Življenje je eno razočaranje za drugim. Edini na šoli sem napisal nekaj slabega v življenju. Življenje je samo eno razočaranje za drugim. Tako sem izrazil svojo izkušnjo življenjsko. V življenju ni bilo nobenega smisla za me, punce, rock and roll, malo bolje. Marihuana, to je bilo najboljše. Nekako je življenje spet dobilo smisel. In potem iščeš. In ko ljudje govorijo, sem gotovil, da govorijo neumnosti. Nihče ne govori o čemu pomembnem. Govoriti je treba o politiki, to je pomembno. Vsi govorijo o svoji užehti, o tem, koliko denarja so hoteli zaslužiti, pa niso mogli. In sem razmišljal, pogovori v tem svetu so tako bedni. Nihče ne govori o ničemer zanimivem. Jaz sem vedno bral knjige. Se pravi, začel sem brati ogromno knjig, ampak nobene nisem prebral do konca. Kajti ponavadi, ko sem prišel čez polovico, do polovice knjige, sem našel že novo in sem jo začel brati. Kajti nekako sem našel smisel življenja skozi branje. Večinoma me je zanimala politika. Bil sem komunist, še vedno imam ta komunistični občutek in zato sem prišel v Jugoslavijo. Ni naključje, da sem tukaj. Nisem takrat vedel za Tita, ampak vedel sem pa za Lenina, za Marksa in za vse te. In razmišljal sem, s politiko lahko rešimo probleme v svetu. In imel sem učitelja, ki je bil marksist, učitelj filozofije. In na koncu dneva sem šel do njega in so govorila o marksizmu. Priključil se je neki revolucionarni skupini in tudi jaz sem se pridružil, tako da sem bil nekaj časa revolucionaren komunist. Nisem veliko delal, kadil sem marihuane in govoril o politiki. In tu in tam malo protestiral, ampak vedno sem iskal nek smisel v življenju, nikjer ga nisem mogel najti. Nič ni imelo smisla. Kajti, če imaš neko upanje, da ti materialni svet lahko da kakšno zadovoljstvo, potem lahko porabiš življenje za življenjem in iščeš to zadovoljstvo, ki ga ni tam. Tako da je dober znak, kadar si razočaran nad materialnim življenjem, da ne vidiš smisla. Kaj ti, potem si na dobri poti, da najdeš nekaj, kar ima res nekaj bistvenega. Potem sem me tudi politika razočarala. Ugotovil sem, da so ljudje v političnih gibanjih enako slabi kot tisti drugi, ki niso v teh gibanjih. In potem sem pomislil, joga, to je to. Bom jogi. V Ameriki je eno mesto, Boulder, Colorado. Boulder v Koloradu je bila meka ali kraj, kjer so imeli ašrame vsi jogi, ki so prišli iz Indije. Hej, Ashbury v San Francisco in Boulder v Koloradu. Celo mesto so bile samo fakultete, univerze in te ašrami jogijev in študente povsod in sem se mislil, tja je treba iti. Jaz sem živel v New Jerseyju, recimo dobrih 3000 kilometrov stran od tega Boulderja in sem imel enega unga hroščka Volkswagena. Nisem imel veliko stvari, tako da sem lahko fino vse spakiral not in sem dva dni in pol vozil do tja, tih par tisoč kilometrov, spal sem v avtu in ko sem prispel do Boulderja, so mi rekli, ne grem v Denver, to je glavno mesto Zvezne države Colorado. In tam sem imel yin-yang dieto, poznate to? Rjav raž, mikrobiotika, zelo zanimivo ime za jedenje neokusne hrane, spravo rjav riž, brez soli, take stvari. Rjav riž, brez soli. Nač ne bilo not. Soja, to je imelo vse neke energije, tako da je bil najboljši del obroka in zelenjave, samo kuhana zelenjava, nič dodanega. In še nekaj stvari je bilo. Ajda. Dobra stara ajda. In sem bil zelo zagret za to dieto. In sem na glavi stal v kotu in nekega dne sem hodil po ulici, srečal sem neke ljudi, smo se spoprijateljili in so rekli, pojmo v Hare Krishna tempel. Tam imajo res dobro hrano in rabimo poslušati predavanja, ker ne vemo, o čem govorijo, ampak hrana je res dobra. No, poskusil sem vse drugo, tako da lahko probam tudi to. In imel sem dolge lase. To sem je sredi predavanja.
In
V Ameriki je bilo toliko hipijev in to ni bilo nič nenavadnega. Nekdo je pravpada vprašal, kdo je hipij? Pravpada je rekel, nekaj zelo nenavadnega. Enkrat drugič, ko so ga vprašali, kaj je hipij, je pravpada rekel, ti veš bolje kot jaz. Tako da sem bil hipij, ampak jaz sem bil tak prijazen, v redu hipij. Nisem bil tiste vrste hipi, ki se ni hotel niti umivati. Če si se umival, kopal, potem nisi bil ta pravi hipi. In mogel sem je dolge lase. Ampak jaz sem bil v redu hipi, tako urejen, vse enkrat na teden okopal in umil. Nekaj je bolje kot nič. Tako da sem se enkrat na teden umil. Ampak ne z veliko vode. In povabili so me tja, tako da sem tam sedel, poslušal predavanje. Ne vem, o čem so govorili, ampak tam sem videl neke podobe. Nisem si mogel zamisliti, kdo so Jagannath, Baladev in Subhadra. So bili na oltarju in so me kar očarali. In potem so tam govorili in so rekli, zdaj je čas za prasada. Vsi so šli dol. Jaz sem imel še vedno to yin-yang dieto. In potem so mi dali ta ogromen krožnik halave, goranga krompir, cvetačne pakore, čatni, puri, malpure, sladki riž. In potem se nekaj, ne morem tega jesti, to je čutno uživanje. In to sem jim rekel, vi hočete sam čutno uživati. Ampak se nekaj v redu bom čist. Potem sem rekel, no samo malo probaj. Pa se nekaj v redu, če sem že gost, pa lahko sem vsaj prijazen. In potem sem na koncu pojedel 3 krožnike tega. Potem sem šel domov in se rekel, o ne, padel sem svojega duhovnega položaja, tak dober jogi sem bil, le zdaj kašen sem. Uničil so celo mojo jogo, so skezo, v enem večeru. In naslednjeg tega sem šel nazaj in sem še enkrat isto naredil. Se veste, bakte takrat so vedno pridigali gostom, včasih so malo bolj tako na ostro pridigali. In nekdo mi je, ko sem bil tam, mi je pristopil en bakta in je rekel, to ti si zdaj prišel, ti si v Hare Krishna templu in zdaj se lahko osvobodiš vse svoje karme. Dokler si tukaj, si osvobojen vse svoje karme. Najbolj, da ne greš nikamor. Ne id nazaj. Tako so takrat pridigali. Ne id nikamor nazaj. In potem sem razmišljal, takrat sem razmišljal, pa bolje, da imam svojo karmo, kot da se družim z vami. Tako sem jim rekel. In potem sem šel nazaj v svojo karmo. In to je bila moja izkušnja, ko sem prvič srečal bakte v Denverju, v Koloradu. Potem sem šel v New York in tam sem šel spet baktam. V New Yorku je bil zelo mogočen tempel, močan tempel. Sunday Feast je bil neverjeten. Imel so džulanjatro, sprav gugalnico in so božanstva na gugalnici. Vsi gugali, tudi gosti, ki so prišli. Še vedno se me je takrat zanimala politika in ko sem prišel tja, uganite, kdo je predaval, Jayadvaita Maharaj. Jayadvaita Maharaj je predaval o nekoristnosti, o brezplodnosti politike. In potem sem razmišljal vse, kar mi je všeč, se suva v koščke. Ampak sem razmišljal, videti so pa srečni. To je bila ena stvar, ki mi je bila všeč ob aktah. Videl sem, da so srečni in sem pomislil, zagotovo je tudi tukaj nekaj bistvenega. In po predavanju so učili ljudi, kako mantrati na džapo. Smo se usedli v krog in so nam dali džape. Ne vem, če veste za Bharadraja. Bharadraja, on je bil Rukminin mož. Ne vem, če poznate Rukmini. Ona je bila ena prvih bhakt, ki se je v 60-ih letih pridružila Prabhupadu. In Bharat Raj je dajal te džape in potem so imeli dransko predstavo Vaikuntha Players. Oni so odigrali to predstavo. Jaz sem gledal, ampak nisem ničesar razumel. Potem so imeli bhajane, Bharat Raj je pel in je padel v ekstazo. In potem so nam dali pojedino in takrat sem se odločil, da bom opustil tisto yin-yang zadevo. Ampak hodil sem sam in tja in iskal duhovnost. Ampak ko sem prišel v Hare Krishna gibanje, sem ugotovil, to je prava stvar. Ti ljudje so pristno veseli ljudje. To sem lahko videl. In na temelju tega, kar se tiče filozofije, sem se vedno prepiral z baktami oziroma prerekal. Prebral sem toliko knjig in ves čas sem se pregovarjal z njimi, ves čas. In enkrat sem nekoga premagal. Ne spomnim se, kaj sem rekel, ampak potem, ko sem ga premagal, bil sem še tiho. To je bila moja izkušnja, ko sem prišel v Hare Krishna gibanje. In tisto načelo, ki povzame vse rdeča nit vsega, je, da življenje je iskanje. In če si res resno trudiš najti smisel življenja, pravi smisel, potem te bo Krišna v srcu vodil, kje to najti. Kaj ti Krišna je prebival nas. In če iščeš pravo stvar, te bo poslal tja. Če iščeš kaj manj od prave stvari, če iščeš kaj mešanega, ja, duhovnost je fina, ampak jaz hočem tudi druge stvari, materialne koristi, potem boš dobil takšnega guruja. Če pa želiš pravo stvar, boš dobil pravega guruja. Pošto bi pravega gura. Priti v zavest Krišne pravzaprav pomeni vrniti se tja, kjer do tega, kar smo. Zavest Krišne ni nekaj, kar moraš razviti. Ni nekaj, kar moraš od zunaj prinesti vase. To je že v vas, to ste vi. Po naravi ste duhovna bitja. In ker smo po naravi duhovna bitja, imamo pristan, večen odnos z Gospodom. To je zaupan, večen in nikoli ni izgubljen, samo pozabljen. To je bila torej moja izkušnja, ko sem prišel v zavest Krišne. In ko sem prakticiral zavest Krišne, všeč mi je bilo petje mantranje bolj kot vse drugo. Nekako sem izdela, da je to petje mantra ne res fino. In ko sem po nedeljah hodil na predavanja, moj oče je nedavno zapustil telo in potem sem hodil sem sam in tja, se pravi v tempel in potem nazaj do mame in očeta. Od tam, kjer sem živel, pa do New Yorka, sem moral iti z avtobusom in dvema vlakoma. Tako da je kar trajalo, da sem prispel. Včasih se je program končal po noči ob 10, 11 in potem sem okrog enih zjutraj šele prišel nazaj do New Jersey, kjer sem živel. Ampak nisem mogel spati, ko sem bil brihten, buden. Energija iz templa je bila tako močna, da niti nisem hotel spati. Ampak tudi, če bi hotel, ne bi mogel. In sem razmišljal, odkje to prihaja, jaz sem zgleda, res, kot da bi lebdel. Verjetno je bil del tega zaradi prasadama, kajti takrat Prabhupada je rekel samo gi, nič drugega. Se pravi, kuhali smo samo na guju, na giju. To je bilo Prabhupadovo navodilo.
And then I used to go, maybe
Potem sem nekaj dni na teden sem takole hodil v tempel in sem tam pomagal, kakšno službico naredil. In imeli so tudi bhakta liderja, vodja bhakt. On je bil kar tak oster, strok. Kar strok. Je rekel, celo življenje si služil sebe, zdaj lahko začneš služiti Bogu. Sem mislil, to je zveni zelo močno. Jaz lahko služim Bogu, to je pa res dobro, to mi je všeč, ampak nekako je prestrašilo nas je, na kako je to rekel, na način, na katerega je to rekel. Potem sem mislil, to je v redu. Potem je rekel, ubi to misel, če ne bo ubila tebe. Se pravi, treba pometati smeti svojega uma, če ne boš tudi ti postal ena smet. Jaz sem bil nov. In ko je rekel, celo življenje si služil sebi, zdaj lahko služiš Bogu, sem res razmišljal, to je pa res nekaj neverjetnega, to mi je bilo všeč in to me je navdušilo, navdihnilo. To je, se pravi, nek uvod, moj uvod v ta proces. Nisem vedel veliko o procesu, ampak mi je bilo všeč. In potem sem poslušal Prabhupada, ampak ga nisem razumel. A ste imeli vi tudi ta problem? Ko poslušate šele Prabhupada, šele čez čas lahko jasno razumete, kaj govori, ko nekako se navadite njegovega naglasa. Potem sem šel nazaj domov. Nikoli nisem ravno hotel kaj preveč delati, tako da nisem več delal. Tako imeti službo, to je bila Maja. Tega nisem hotel delati, tako da sem bil doma, pa sem pač nekaj delal. In pa sem razmišljal, a bi šel k tem Hare Krišnovcem? Ne, bom raj doma. Kaj drugega delal. In takoj, ko sem to pomislil, tiste iste noči, ko sem šel spat, se mi v mislih pojavil oče in rekel, bejš ven. Moj oče je bil zelo, zelo veren. On je bil kristjan, katolik. In ni se hotel boriti v drugi svetovni vojni z razlogom, da ne ubijaj, se pravi, zaradi zapovedi ne ubijaj. Se pravi, en od sloganov v drugi svetovni vojni je bil Bog in država, se pravi, če imate radi Boga, potem morate imeti radi tudi svojo državo, ampak moj oče je bil proti temu in potem je moral v delovno taborišče. Se pravi, za tiste, ki so imeli ugovor vesti zaradi vere. On je bil edini kristjan v tem delovnem taborišču. Ponavad so bili tam adventisti, se pravi. Adventisti in Quakeri, to so bile skupine, ki so bile tam. Moj oče je bil edini kristjan in tam je bil 3 leta, ker ni hotel iti v vojno. Tako da moj oče je bil zelo veren in sem, on je ves čas vabil domov duhovnike, tako da sem jih kar nekaj srečal, spoznal. Spravi iz lokalne cerkve, so pa še duhovniki in se tam sedel. Mene ni toliko zanimala vera kot mojega očeta, ampak ko je on videl, da se ne želim posvetiti, se pravi, narediti tega koraka in postati res veren, potem je zelo močno se pojavil in je rekel, bejš. In takrat sem potem šel v templu. Se pravi, moj oče je bil zelo taka svetniška oseba, zelo prijazen. Nismo bili revni, ampak imeli smo ravno dovolj. Veliko bakt prihaja iz zelo bogatih družin. Ko sem bil star, in najslednjih sem delal samo, da bi se preživljal. Nikoli nisem dobival žepnine. Vi dobivate žepnino? Moj oče mi je rekel, najdi si službo namesto žepnine. Potem sem... recimo, ko je padel sneg, sem potem odkidal dvorišča in tako dobil kaj denarja in podobno. Ampak v bistvu je tem, da nikoli nisem nikamor, v materialni družbi nikamor nisem sodil, nikjer nisem našel svojega mesta. Nisem hotel hoditi v službo, zdelo se mi je, da so punce take dolgočasne. Vse punce so v redu, pa lepo zgledajo, ampak ko se pogovarjaš s punco, nikoli ne govorijo o filozofiji. Zdaj, nobena ni filozofska, to je dolgočasno. Pač hoče govoriti o drugih stvarih. Seveda, danes, ko postaneš Hare Krishna, govoriš tudi o filozofskih stvarih. Ampak meni je bila vedno všeč filozofija. Všeč mi je filozofija. Sicer preskusil sem vse filozofije, vse možne. Ta filozof, tisti filozof in končno, ko sem prišel do komunizma, sem rekel, to je to. To je prava stvar. Vsa slava proletarcem. Potem sem proučeval Marxa, Engelsa in druge filozofe. Ampak na koncu sem bil spet v slepi ulici. Ničesar ni bilo več na koncu. In potem, ko sem spoznal bhakte, sem videl, ti ljudje so srečni. Jaz hočem to, kar imajo oni. In zaradi tega sem aktivno začel danes služiti. In to je res tisto, kar je bistvo zavesti Krišne. Ko so bhakte srečni in novi pridejo, potem vidijo, aha, te ljudje res nekaj imajo. Oni lahko vidijo, da smo resnično srečni. Ker ti, ko ljudje prihajajo, oni iščejo kraj, kjer lahko srečajo kakšne fine ljudi in najdejo neko duhovno srečo. In to je bilo tisto, kar je mene najbolj pritegnilo. Potem sem začel brati knjige, eno za drugo in tukaj sem, še kar tukaj. Pridružil sem se leta 1973. Letos bo 48 let in ne bom odnehal, kar nadaljeval bom. Jaz sem prepričan. Prepričan sem, da je to, kar hočem. Preučeval sem toliko filozofij in toliko političnih gibanj. Magistriral sem iz političnih znanosti in filozofije. In ko sem bil na koledžu, sem bil v teh gibanjih proti vojni. In ko sem dal čez toliko filozofij, toliko političnih gibanj, ko sem prišel do zavesti Krišne, sem razumel, to je prava stvar, to je pristno. Vse je imelo popoln smisel, da je Bog modri deček, ki se igra s puncami in pase krave in krade maslo. To je res Bog. Učili so me, da drug Bog ima ogromno težo na hrbtu in nosi v svet in se bori. Če vidite sliko Atlasa, nosi v svet na svojih plečih. Kakšen Bog je to? Bog uživa. Celo Dostojevski je bil Rus ali Nemec? Rus. Dostojevski je rekel, Bog, ki pleše, to je Bog. To je zagotovo Bog, kajti on pleše. Tako da je Bog zagotovo vrhovni uživalec. In nas vse vabi, da tudi mi uživamo v duhovnem svetu. Ko sem slišal za Krišno, je res imelo vse skupaj smisel. Nekdo, ki vedno uživa, ne pa da mora delati in dobi plačo, potem tam sedi v redu, nebesa, pekel, pekel, nebesa, 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 pekel, 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 ne pošilja. Ne? Spravo, ni samo tist, ki pošilja ljudi sem in tja. V redu, ti si nekje vmes, v redu, vice. Ne, to ni Bog. Bog je tisti, ki pleše, ima veliko punc. Ima rad dobro hrano. Torej, Bog je vrhovni uživalec. To je primeren položaj Bogu, bolj kot karkoli drugega. On je Bog, ampak je vrhovni uživalec in on želi deliti to uživanje z vsemi nami. In to je zavest Krišne. Torej, da, ko pridete enkrat v stik s tem gibanjem, lahko naredite eksperiment. Ne boste našli nič takega nikjer druge na svetu, v celem univerzumu. Hrana je najboljša. Imamo ljudi, ki znajo lepo pet, ples, petje, jedanje. Prabhupada je rekel, Prabhupada je govoril s Bhaktami, je rekel, in to gibanje je petje, ples in pojedina. To je vse. In nekateri Bhakti se rekli, ampak Prabhupada je rekel, samo petje, plesanje in pojedine. Oprostite za italijanski naglas. Se pravi, petje, ples in pojedina. In Bhakti so potem ugovarjali, ne, ampak prav pa je rekel, ne, samo petje, ples in pojedina, to je vse. In res je mislil to, resno je mislil, da je to naše gibanje. Nisem mu rekel, zato da bo fino slišati. Petje, ples in pojedina, to je to. Še kaj drugega? Ne, vsi se strinjate. To je naše celotno gibanje. In Prabhupada je rekel, susukam kartam avyayam, kar piše v Bhagavad Giti. Samo preprosto radostno je. Če nisi srečen, potem si v maji. Razlika med majo in med ne majo je sreča. Če si srečen, si zavesten Krišne, ali pa vsaj na poti. Če pa nisi, potem imaš pa še nekaj dela pred sabo. Kako postanemo srečni? Petje, ples in kaj je zadnje? Pojedine. No, to prihaja zdajle. Predavanje gre k koncu, tako da bo kmalu končano. To je naše gibanje. Petje, ples in pojedine. In zato je prišel Gospod Čajtanja, da bi nam dal to petje, ples. To je po italijansko. Ne vem, kako v vašem jeziku to rečete. Ker nekaj časa traja, da se naučiš slovensko. Verjetno takoj, ko bom dobil državljanstvo, se bom lahko naučil tudi slovenščine. To je vse, samo petje, ples in kaj tretje? Pojedina. Vidite? Tega se ne pozabi tako zlahka. To je naše gibanje. Potem prav potrebujem, ampak še ena stvar. Filozofija. Imamo tudi fino filozofijo. Lahko berete knjige. En Bhakta je prišel k Prabhupadu in rekel, Prabhupad, ta Bhakta, on sam bere vas dan, nič ne služi. Sam bere. Prabhupad je rekel, spi? Ne, sam bere. Prabhupad je rekel, to je zavest Krišne. Če lahko cel dan berete, ne da bi zaspali pri tem, potem je to zavest Krišne. do druge, rekel Prabhupadu, če se prasadam ne razlikuje od Krišne, ali lahko samo ves dan jemo prasadam in postanemo zavesti Krišne? Prabhupada je rekel, ja. Ja, če lahko to narediš, ampak je rekel, to lahko narediš samo tako, če se zavedaš, da je prasadam Krišna. Ko se res zavedaš, da se prasadam ne razlikuje od Krišne, potem lahko si na poti, na pravi poti. Res je, se ne razlikuje. Krišna prihaja v podobi transcendentalne hrane. In nas hrani. Torej, priti zavest Krišne resnično pomeni vrniti se do tega, kar res smo. Prabhupada je rekel, vsi iščejo srečo in tukaj jo bomo našli. Sreča, ki sedi, ki tiči v vašem srcu, sreča je tam, mi pa jo iščemo zunaj, ampak ko se zazreš noter, potem jo vidiš tudi zunaj. Če pa jo iščeš samo zunaj, jo boš pa zgrešil. Torej, zavest Krišne je naša prava zavest, naša naravna zavest. Jivara Svarupa, Hare Krishna, Krishna Nityadas. V srcih vseh živih biti je zavest Krišne in samo čaka, da jo izkusimo. Tam je. Torej, lahko eksperimentirate, greste kamorkoli in iščete in primerjate in nikjer ne boste našli procesa tako sladkega, tako vzvišenega, tako neposrednega in z ničemer ne boste postali tako radostni kot s procesom zavesti Krišne. Če boste peli, plesali in kaj zadnje, imeli pojedine. Dobro spomin. Te tri stvari moramo poudarjati. In potem bomo na poti nazaj k Bogu. Kajti, ko bomo šli v duhovni svet, kaj bomo tam počeli? Peli, plesali in imeli pojedine. To bomo tam počeli s Krišno. To je proces. Zelo preprost, zelo neposreden in zelo lahek. Če iščete srečo v materialnem svetu, pa ne boste, tako kot je Prabhupada rekel, pojte in bodite srečni. Pojte in bodite srečni. Kaj to pomeni? Je kakšen komentar, smisel na to? Ja, je komentar. Pojte in bodite srečni pomeni, če iščite srečo, ki drugi je ne boste našli v petju. Če pa boste vi našli srečo v petju in nekjer drugi, v mantranju, potem boste res srečni. Kajti Krišna se razkrije, ko je on naš edini fokus, ko smo sredotočeni samo na njega. Prabhupada je rekel, zavest Krišna je tako preprosta, da jo lahko zgrešite. Tako preprosta je. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. To je to, nič drugega. To je bistvo. Nitko, kaj bi pa zdaj? Ne, poj, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In pleši. Bhakti Tirtha Maharaj, ko se je pridružil, on je bil res učenjak, je študiral, bil je zelo dosleden jogi. Potem, ko tukaj videl, da Bhakti pleše, rekel, ne, tega pa ne bom. Čez čas je bil pa on glavni plesalec. In potem je pomislil, o, te ljudje tudi sladko rijejo, to pa res ni v redu. Sladko je res za one, ko hoče samo čutno uživati. Ampak čez čas, ker je to povezano s Krišna, ni samo sladko, ampak super sladko. To je zavest Krišna. Naravno, polno zadovoljstvo. To je bistvo. Petje, ples in kaj je tretje? Pojedine. Samo opominjam vas na to, kaj je naslednje na vrsti. Da ne boste pozabili. Torej, vsak bhakta ima zgodbo, kako se je pridružil zavesti Krišne. Prepričan sem, da ima tudi vsak od vas osebno zgodbo, kako vam je uspelo priti do sam, priti do te točke. Ampak moramo priti do čiste zavesti Krišne. To ni izbire. Čista zavest Krišne je naša prava narava. Ne gre za to, da pridemo do nekje in rečemo, zdaj sem pa kar zadovoljen. Ampak če se ustaviš, boš nazadoval. Ali greš naprej, ali pa nazaduješ. Ne moreš ostati na enem mestu. Kaj ti materialna energija te vleče nazaj in ti moraš vleči v drugo smer. In vlečeš s petjem, s plesom in s pojedino. To so tri stvari, ki jih moramo početi. In seveda filozofija. Ramanti tushanti meni, da daje veliko zadovoljstvo in to, da se da daje veliko zadovoljstvo in to, da se pogovarjamo o temah zavestnih Krišne. Ne pa, 14. val koronavirusa je na poti in 16. odmerek cepljanja cepiva bo kmalo na voljo. Pa dejte, no. Sicer je to zdaj posod aktualna tema cepiva in korona. Ampak mi nismo korona, mi smo karuna. Karuna je sanskrtska beseda. Kaj pomeni karuna? Milost, milost. Mi smo karunavirus. Mi smo COVID-19, ampak COVID-a. Veste, kaj pomeni COVID-a? Pomeni inteligenten. COVID-a je inteligenten. Tako da lahko razmišljamo o čem višjem. Ampak toliko knjige, zabave Krišne, zabave gospoda Čajtanje in toliko aktivnosti, katere se lahko zatopimo. In se lahko samo odmaknemo od tistih, ki želijo trpeti. Kajti bolj kot poslušaš in poješ o slava gospoda, bolj srečen postaješ. To je naravno, ni treba nič tuhtati. V Ameriki so imeli rek, a se že zabavamo? Se pravi, dva sta se dobila, a se ti zabavaš? Ne vem, a se ti zabavaš? Ne vem, a se ti zabavaš? Če ne veš, pa pomeni, da se ne. Tako da bhakte vejo, kdaj izkušajo srečo, kajti na voljo je po milosti Krišne. Krišna in Prabhupad, pravite, Prabhupad je vedno rad videl srečne bhakte. Ko so bili bhakte srečne, je bil Prabhupad tudi srečen. In ko so Prabhupad rekli, o, tvoji sledilci so tako svetlih obrazov, tako srečni, sanje, Prabhupad rekel, ja, to je zato, ker so povezani z Bogom, zato so srečni. Hodo včasih nas ljudje vidijo in vprašajo, na kakšne druge pa vi jemljete. Ta sreča je videti sumljiva, prevelika. Ampak bhakte so po naravi srečni. V redu, tukaj bomo končali. Če je kakšno vprašanje, lahko zdaj vprašate. Če ni vprašanj, ne spraševati. Kakšno vprašanje? Kakšno vprašanje? Rekli ste, da vam je všeč petje, mantranje. Kakšna pa je bila vaša džapa na začetku, ko ste začeli mantrati? Kako ste se počutili med mantranjem na začetku? Wow, bilo je neverjetno. Sem si mislil, to je pa res močna stvar. Zelo mi je všeč mantranje. Ko sem hodil v Hare Krishna temple, tam je bil en jogi, ki je imel to meditacijo.
Maharishi
jogi je bil. On je bil res priljubljen in dal ti je skrivno mantro, tajno mantro. Vsi so imeli isto mantro, ampak je bila tajna mantra. Kasneje smo to ugotovili, da imamo vsi ista. In tam si sedel in potem izgovarjal to mantro. In ko sem se pridružil Bhaktam, sem še vedno izgovarjal to mantro. In potem sem rekel, da bom jaz zamenjal mantro. In potem sem zamenjal tisto mantro za Hare Krishna mantro. Mislim, da je bila to mantra, ko je dajal I am. Pa sem jaz reč rekel, Hare Krishna. Tako je bilo fino, všeč mi je bilo mantranje, všeč mi je mantranje. Sem kar mantra. Mantranje je direktna povezava do sreče duše. Susukam kartum avyayam. Golokera prema dhamma harinam sankirtam. Gre direktno v srce. Mantra je najboljše. Ampak morate dati priložnost mantranju. Moja izkušnja je, da takoj, ko sem začel mantrati, sem pozabil na vse okrog mene. Ko so bhakte peli v kirtanu, sem mislil, wow, ne vem, kje sem, ampak všeč mi je. Kje sem? Sem se spraševal. A sem še v tem svetu? Tako močno je bilo mantranje, petje. Tako da za me je bila to zelo hitra izkušnja, takojšna izkušnja sreče. Tako da to sem čutil že od samega začetka. To odgovori na tvoje vprašanje? Ja.
Since you were young when you joined,
ker ste bili mladi, ko ste se pridružili, nisem bil tako mlad. Večina bhakt je bilo starih 18, 19, 20, 21, sem bil star že 25, ko sem se pridružil. Kako ste se odločili med na eni strani družbo deklet in na drugi strani sanjaso? Pa puncem nikoli nisem bil všeč, tako da sploh nisem imel težav s tem. Mislim, da sem, če jim že nisem všeč, pa tudi one meni niso. Vedno sem se bal punc. Bil sem zelo sramežljiv. Tako sramežljiv sem bil, da nisem niti mogel govoriti z ljudmi, tako da je bilo nemogoče sploh govoriti s puncem. Tako sramežljiv sem bil. Nekateri so preganjali punce, jaz sem pa preganjal politiko. Mislim, da sem imel eno punco, nisem več prepričan. Ne spomnim se več. Ampak vedno sem mislil, vse ne govorijo o ničemer zanimivem, zakaj bi se pol družil z njimi. Tako da mi je bilo nekako dolgočasno. Zakaj sem se pa odločil za sanjaso? To pa še vedno poskušam priti do tega, tega pa še ne vem, zakaj sem vzel sanjaso. Verjetno nisem ravno trezno razmišljal takrat. Ampak pravijo, da v materialnem svetu je sanjasa najboljša, v duhovnem svetu pa je grihasta najboljša. To lahko pa vi pogruntate, ker ti v materialnem svetu nimaš česa uživati. V duhovnem svetu pa se nimaš čemu odreči. Tako da v tem svetu je sanjasa najboljša, v duhovnem svetu je pa biti grihasta najboljša. Ima to smisel? Yes.
Okay, so
še eno vprašanje je bilo.
I don't know, but I wonder.
I'm going to give you a microphone.
I wonder.
Sprašujem se, ali se soočate s kakšnimi, ali ste se soočali s kakšnimi notranjimi borbami, kakšno bolečino do odnosov s družino, s pričakovanji, preden ste se odločili za meniško življenje. O ja, moja mama je rekla, ne boš se poročil, kje so vnuki, jaz čakam vnuke. Ja, moja mama je bila zelo nesrečna. Ti hočeš biti Hare Krishna? Jaz bom Hare Krishna, pa tudi oni se, ampak je rekla, pa tudi oni se poročijo. Tako da sestra me je rešila in se je poročila in ko je moja mama dobila vnuke preko nje, me je potem pustila pri miru. Moj mami ni bilo všeč. Se veste, starši, oni se hočejo ko starijo, hočejo imeti vnuke in še enkrat doživeti vso srečo skozi vnuke. Res se veselijo tega, to je velika stvar. Tako da moj mami to ni bilo všeč. Očetu mi je bilo pa vseeno, ker ga tako ni bilo. Ne. On, moj oče ni maral tega sveta, tako da je v bistvu že zgodaj učel. Vzrok njegove smrti sploh ni bil znan. On je molil v svoji sobi in sem stopil v sobo, ki je bil tam in potem ga ni bilo več tam. In še vedno je molil, ko sem prišel not, ampak ni bil več živ. Spel njemu tudi ni bil všeč ta svet. Nisem mogel najti nikjer v tem svetu. Tako da moja mama je potem vzgojila mene in sestro, potem, ko je oče odšel, vedno je upala, da bo dobila vnuke. Ampak moja mama, všeč je bila zavest Krišne, ker enkrat je srečala enega Indica in všeč je bilo indijsko, ker je mislila, vsi Indici so verjetno zavestni Krišne. In on je rekel, da mi počnemo res dobra stvar, tako da je to sprejela. Jaz mame nisem videl kakšnih 25-30 let in potem, s časoma, ko sem več potoval, sem potem enkrat na leto šel na obisk. In kakšen dan preživel tam. Mami sem dal sliko enkrat gospoda Narsimhadeva iz Majapurja, tisko Ugro Narsimhadeva. In ona je pogledala in rekla, o, kuk je srčkan. To je rekla, ja. In potem se spoznal, da moja mama ima res rada mačke. Ona ima res rada mačke in je mislila, to je ena lušna muca. Mal velika je, no, ampak je še vedno lušna.
Tako
da moji mami je bila všeč zavest Krišne, razen te zadeve z vnuki, da jih ne more imeti.
Yes, Mahalakshmi, you feel the same way, you're waiting for the grandchildren.
Mahalakshmi, se ti isto počutiš, čakaš na vnuke?
Yeah. Mothers are like that, they want, they wait for the grandchildren.
Mame se take, čakajo na vnuke. Najlepša hvala, ker imam podobno situacijo. Tudi jaz živim z mamo. In rad vidim Krišnovce in zavest Krišne, ampak še vedno imam veliko povezave s družino. Ja, težko je. Na srečo sem imel srečo, zame je bilo lahko, kadkoliko nikoli nisem upošteval nikogar. Še vedno mi je tako všeč, da ne upoštevam nikogar.
You can rearrange our furniture, but thank you. Yes.
Maybe one simple question. As I get old, I very much like peace. More than I don't
ko postajam starejši, imam rajši mir kot ples, ne znam ravno plesati. Sprašujem se, ali se kdaj želite, da bi izkusili budističen tempel, kdaj v kakšnih trenutkih. V bistvu zavest Krišne vključuje budizem. Kajti bhakti so mirni in zato gre pri budizmu, za razvijanje dobrih lastnosti. Budist je dober človek, prijazen je, miren, toleranten. Budisti imajo same dobre lastnosti. Edini problem pa je, da nimajo jasnega razumevanja Boga. V bistvu sploh nimajo v nekih primerih razumevanja Boga, ampak zavest Krišne pa vključuje vse te lastnosti, ki jih imajo budisti. In ko postaneš zavesten Krišne, lahko izkusiš tudi vse te lastnosti. Bhakti so mirni, bhakti so ponižni, tolerantni, prijazni, radodarni, velikodušni. In te lastnosti ljudje iščejo. To je naša filozofija.
In
takšni bi morali biti. Če nismo še prišli do te popolnosti, pomeni, da moramo še delati na tem. Ampak biti prijazen človek, to je del tega, da postaneš zavesten Krišne. In to v osnovi gre pri budizmu res za to. Biti zelo skrben in zelo miren človek. Vam je všeč budizem? Všeč mi je ta vidik miru pri budizmu. Včasih vidim bhakte in oni skačajo in pojajo. In kadar sem tako slabe volje, potem rečem, pusti me pri miru, prosim. Takrat mi je všeč ta budistični vidik življenja. Včasih, ko sem pa vesel, pa rad pridem sem. Mir je v redu, sreča pa je več kot mir. Strinjam se, se pa sprašujem, ali je sreča vedno povezana s smehljanjem in skakanjem? Ne. Sreča prihaja od občutka v srcu in pride v um in potem telo se lahko smehlja. Lahko ste zelo resni, pa ste še vedno srečni. Enkrat je nekdo rekel Prabhupadu, videl sem tole sliko tebe, Prabhupad. Pokazal sem svojim prijateljem in so rekli, o, tvoj guru je videti tako nesrečen. Pravopati je bil tak resen na sliki. In sem rekel, ja, zelo je nesrečen, ker je rojstvo, bolezen, starost in smrt na tem svetu. On je to rekel Pravopadu, to je bilo v nju vredavano. Pravopad pa je rekel, no, da vidim to sliko. In potem je imel to sliko in je dal Pravopad in rekel, to je eno najsrečnejših trenutkov mojih. Tako da sreča ne pomeni, da moraš ves čas smejati in obkljukati vso definicijo, ki jo dajo, kaj je sreča. Ampak ne, sreča je notranja izkušnja, izkušnja srca, izkušnja uma. Ko pa postane zelo močna, potem pa plešeš. Tako da lahko združiš ti dve načeli. Hvala, lepo vprašanje. Še kaj? Še eno vprašanje? Ne pozabiti, petje, ples in kaj tretje? Pojedine. Ste imeli še eno vprašanje? Eno kratko. Zelo kratko. Včasih je zelo težko mantrati. Sam vadite, potem, ko vadite, potem lažje. To je tako, kot ko se učiš glasbe, se učiš zvajo. Tako da mantranje pomeni, da vadiš mantranje. In ko vadiš, potem postane lažje. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai.